نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم تبريدو قبلنا مغا نكان ياتيو كوزانا ني ميندا يا شيكون دي ميندا يا شيكون دي نكان يو كوزانا دي دين ليلو قمبيلي تكا مبلانا بموتو ولنا اوتي كدالي لا الله سبحانه وتعالى ونا كيالزمي لما الله سبحانه وتعالى يكا kudali Allah subhanahu wa ta'ala muhadiki wale megezeka yantu sallallahu alayhi wasallam antu sallallahu alayhi wasallam adaulangiza umma adoba salangiza lanja adaulangiza umma uninoti ngati muta tsamila muta yatsamila ndi kudalila Allah subhanahu wa ta'ala munga zikuyenekelela kutelo then chimene munga peze ndichani chimene chingauchitike ndichani Allah subhanahu wa ta'ala azawubasani marizit azawubasani chakudya chanu monga mumwe amazipatsira chakudya mbalame mbalame zimatuluka muzisa zake kumawa zindi njala mimba ndipo zimabwelera madzulo mimba zawo zili zokhuta ndiye ifeyo chimene chifunika kuti mpana tifike pa level imene ndichoona kuti timdalile Allah subhanahu wa ta'ala tikhulupirira Allah subhanahu wa ta'ala tiyedzamile kuyedzamila kweni kweni mwa Allah subhanahu wa ta'ala mopanda kupenekela mbali ina iliyonseyo ndiye njira ina imene ingapangise soni pana Allah subhanahu wa ta'ala zitijulukisira mariziqatu ndiko kupewa kena kali konse kamene kali ka haramu kupewa zinthu zimene kupewa uchita zinthu zimene ndi za haramu zimene Allah subhanahu wa ta'ala adazikaniza ndipo kudalila mwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye chinsisi chopezera kupambana pamoyo uno wa dziko lapansi pamoyo uno wapadziko lapansi kuti tikhale anthu opambana kuti tipambane kwenikweni yeti tikufunika kutsatira malamulo Allah subhanahu wa ta'ala komanso ndi njira yopezeraso mabaraka madalitso mchima chimene Allah subhanahu wa ta'ala angatipatse pa moyo uno komabe kudalira Allah subhanahu wa ta'ala sikulipa chinthu chimwezi chokhayiyayi komanso kumaphatikizaponso munthu kutsata njira zimezi za halali kuti apeze zofunikira pamoyo wake ifa munthu amafunika adye munthu amafunika amwe munthu amafunika agona kaini malo ogona zosezo ngati munthu ali akuyeneleka munthu amene angatsate zimenezi munthu amene akuyedzamira mwa Allah subhanahu wa ta'ala yeti chimene akufunikira kuchita ndichani afunikira kuonetsetsa kuti zosezi zimene akuzichitazi zosezi zimene angamazipezezi zosezi zimene akuzisakazi zizikhala munjira yovomerezeka ndi Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam akulangiza umma wake unati inu anthu opani Allah subhanahu wa ta'ala ndipo yesetsani kufunafuna riziki limene lili la halali ngati wina waino akuona kuti riziki lake lachedwetsedwa asalifulumizite njira yoti aphwanye ndikusalabadira malamulo Allah subhanahu wa ta'ala chifukwa cha chisomo baraka nchuma cha Allah sichingapezeke pochita mashimo munthu sikuti baraka ya Allah subhanahu wa ta'ala mdaliso wa Allah subhanahu wa ta'ala pachuma chathu kuti upezeke kuti ubwere kuti ukhalepo sungabwere pa zinthu zimene tazipeza munjira ya haramu ndiye lesson ya ikulu phunziro lathu lalikulu ndiona kuti kena kali konse kamene tikufuna tikapeze kachikhoza kaya chakudya kaya ndi zovala zathu kaya ndi chakumwa kena kali konseyo malo okhala zonsezo zifunika zikhale munjira ya halali tizipeze munjira yovomerezeka ndi Allah subhanahu wa ta'ala kupata kwanga utushira kupeza sumathamangira iyayi aliyense Allah subhanahu wa ta'ala anamukonzera riziki yake ndipo kwa ife ndikupempha kwa Allah subhanahu wa ta'ala atifulumizisile ndi kutifumikisira mariziki athu ngati atalikira ndipo ngati ali nyanja Allah wavumbulutsa abwele poyelayela ngati ali kumwamba Allah watsitse kuti atipeze imene ndiye ndidwa imene ngamapemphe kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndipo kudzera mu kupanga dwa Allah subhanahu wa ta'ala zandila ibada yathu imene ngachite koma ngati tidya haramu tivala haramu tigona mala haramu tizindikire nauti tiuzimana toka mdaliso wa Allah subhanahu wa ta'ala.